Očarený poznaním. Očarený poznaním. Podcast Stredoslovenského múzea.
Ako by si charakterizoval Iráncov, že tá mentalita vyhovovala ti ako ľudia?
Boli veľmi priateľskí. My sme sa stretávali hlavne teda s mladými ľuďmi. Priateľskí, uvoľnení, tých, ktorí sme my videli, vedeli výborne po anglicky. A časť z nich sa netajila tým, že chce emigrovať do Nemecka. To bolo ich, že idú do Nemecka. A dosť ich trápila situácia, ktorá tam bola v Iráne. Ale boli otvorení v mnohých veciach. Ja neviem, pri jednom rozhovore, keď som im rozprávala niečo, tak sme našli spoločnú notu, že oni takisto rovnako cítia. Hovorili napríklad, že časť z nich nemá rád napríklad Pakistáncov. Alebo napríklad hovorili, že oni bojujú dosť proti drogám a že vlastne z Afganistanu a z Pakistanu im tam stále proste niekto pašuje takéto veci, čo Iránci veľmi nemusia. Dokonca, keď sme išli zo Širázu do Teheránu v noci, sme boli ospali, zrazu autobus zastal. Povedali, že máme odísť z autobusu. Viem, že my sme išli medzi poslednými, lebo ja som iného stíhomana tam mala. Ja som sa fakt bála, že čo keď nám niekto niečo hodí do ruksakov, tak my sme išli vždy medzi poslednými a vtedy zrazu len normálne proti drogová jednotka tam nabehla, psi preňuchali.
Bála, že dopadneš ako British
Bechová. že wow, že tak toto som ešte na Slovensku nezažila, ale oni proti tomu riadne bojujú a takisto ako pitie alkohol, to tam tiež je zakázané.
Čiže tam je národný nápoj čaj.
Čaj. Taký čierny.
A ten sa pije ráno.
Stále. A tie čajovne majú úžasné. To sa proste nedá opísať. My sme boli v Širáze, sme boli ubytovaní. To bol obrovský priestor. Nádherné sklá a okná vitrážové nad tebou. Ty popíjaš ten čaj. A teraz príde ten najväčší vtip. Ja som nebola zvyknutá sedieť, ja neviem, v Tureckom sede ženy nesedia. Inak to som si všimla tam. Oni sedia tak znešenie ako dámy opierajúce o vankúše, čo mne vôbec nešlo. Ja som tam vždy bola proste, že na jednu stranu opretá, po 5 minútach ma už bolel bok, na druhú stranu opretá, zase ma niečo bolelo. Že oni sú už zvyknutí, že ako si tam sadnúť, ako si ten čaj vychutnať, ako sa rozprávať, aký je bontón pri tom, ako sa vyzvať pred tým, ako tam ideš, čo popri tom jesť. A pre mňa to bolo akože novinka, lebo ja som čaj nezvykla.
A to bol čierny čaj?
Čierny čaj.
Drinkové čaje?
My sme tam mali čierne čaje. Takže toto tam, taká tá čajová kultúra a sladkosť.
A predpokladom, že je podcukrovaný.
Taký, ktorý ťa naozaj prebral. Poprípade ešte káva.
S akými inými náboženstvami si sa ešte stretla v Iráne?
Takže Irán je moslimská krajina, šítská krajina. Okrem toho som teda hovorila o arménskej komunite v meste Isfahan. A v jazde sme navštívili taký jednoduchý chrám Zoroastriánov. To je veľmi starobilé, monoteistické náboženstvo, ktoré vzniklo v tomto priestore. Jeho hlavným prorokom bol Zoroaster. A tak skrátke, snáď sa religionisti neurazia, keď to poviem, že ich hlavným bohom je Ahura Mazda, takým jeho protipolom je Ahriman, taký diabol Satan a je to boj dobra a zla. Je to náboženstvo, ktoré bolo v minulosti veľmi rozšírené, ale postupne je stále tých prívržencov menej a menej, vyznávačov zoroastrizmu. A čo by som z tej ich kultúry akože vyzdvihla, čo je veľmi zaujímavé, a mnohí turisti to teda v Iráne pri jazde navštevujú, sú ich pohrebné veže. To sú teda veľké hlinené veže s obrovským priemerom a zdutým stredom. Na cimburie týchto veží oni totižto ukladajú svojich mŕtvych, aby ich roztrhali a zožrali súpy, takže nepochovávajú ich do zeme ako my, alebo ako moslimovia. A potom tie pozostatky zhadzujú do vnútra tej veže a týmto zvykom vlastne dokladujú svoju vieru, že títo mŕtvi by nemali teda znečistiť zem, keby ich spálili napríklad.
Tak to reálne pochovávajú.
Takže takto ich reálne pochovávajú a v súčasnosti to trošku upgradeli a pochovávajú teda svojich mŕtvych do betónových sarkofágov. Tento chrám je veľmi jednoduchý, možno, že by ste ho aj prehliadli, tento ich hlavný chrám v jazde, ale vnútri sa nachádza veľká stena, ktorá je presklená a za tou stenou je ich posvetný oheň, ktorý by mal teda stále a stále a stále planúť a dávam na to títo prívrženci pozor, aby nikdy nevyhasol. Ale potom mi vlastne aj hovorili tí kamaráti, že Iránci ich tak nenápadne presúvajú z miesta na miesto a tak. Ale nakoniec oni skončili v jazde a veľká komunita je aj v Indii a tušíme Freddie Mercury, spevák kapely Queen, bol Zoroastriánom.
Ďalšie mesto, ktoré si navštívila, je mesto Shiraz. To je mesto kvetov a básnikov.
Áno, tam, a to je ironia osudu, že my sme okolo tých básnikov ani tak veľmi neprešli, neboli sme sa pozrieť na ich hroby, ktoré sú navštevované pútnickým miestom. V Šíráze sme navštívili rúžovú mešitu, kde pri vchode nás hneď odstavili, keďže sme boli cudzinci a šli sme do mešity s turistickou sprievodkyňou a ženy išli osobitne a muži išli osobitne. Tak. Vtedy nám prvýkrát dali takú obrovskú šatku až priam deku, čador, v ktorom sme sa zahalili. My sme mali ešte ruksaky obrovské na chrbte, lebo sme si ich nemali kam dať. No ja sa priznám, že ja som fakt, keď som videla svoj tieň, vyzerala som ako chodiaci stan.
Dalo sa v tom oblečení vydržať?
Ale áno, jasné. Dalo sa vydržať. No a išli sme dovnútra, kde sme sa teda vyzuli a bosou nohou sme prechádzali po tom mieste. Koncept mešity nie je len duchovné miesto, ale aj miesto, kde si viete oddychnúť, vzdelávať sa tam. Dievčatá tam sedeli, čítali si knihy, boli v krúžku, vzdelávali sa v Koráne. My sme prešli teda tú ich časť, ktorá bola bohato zdobená, kryštály, zrkadlá, sklo, až sme prišli ku hrobu ich miestneho proroka, ktorého meno si teda teraz fakt neviem spomenúť. A hovorí mi tá turistická sprievodkyňa, že na tomto mieste sa dotknete teda časti, bo ten jeho sarkofág bol oplotený ako keby takými ozdobnými mrežami. Že to sa dotknite a pomodlite sa a tento prorok vám pomôže vo vašich problémoch. Tak som sa dotkla a som sa tvárila, že sa modlím a teraz si hovorím, že to čo sa mám teraz pomodliť? Tak ja Oče náš, ktorý si on si hovorí, tak to asi není modlitba do mešity veľmi. Akože ja som mal iné stretnutie s iným náboženstvom v Iráne a tak som akože poďakovala, že sme to nejak celkom prežili. Lebo nám predtým presne povedali, že už sme boli dosť blízko hranic s Pakistanom. Ja som tam prvýkrát v živote videla človeka pod vplyvom marihuany. Že sme sa nachádzali na mieste, kde častokrát sú teroristické útoky od iných vetiev moslimskej viery. A takže vtedy som sa poďakovala fakt, že sme to prežili, že je to v poriadku, že sme najedení, že sme čerství, že som to s dobrou partiou, že sme živí. A ja som sa najviac tešila na Perzepolis. Perzepolis je starobylé historické hlavné mesto perských kráľov. A nachádza sa za Širázom, tam sme sa odviezli vlastne taxíkom. A Perzepolis sú vlastne, dalo by sa povedať, že zrúcaniny. Vidno tam teda vstupné brány, vidno tam sochy, bazreliefy, vidno tam reliefy. Je to úžasná umelecká práca. Neviem, ako to opísať. Tam aj tie reliefy, ktoré zobrazujú napríklad podrobené národy, ktoré sa idú kloniť perským kráľom. Každá tá socha, každý ten relief má vlastnú tvár, vlastný výraz. Bolo to niečo nádherné a najviac ma pobavilo, že jasné, že turisti, ktorí tam už prichádzali už pár storočí dozadu, teda no pár storočí, 19. 20. storočie, no nemali čo inšie robiť, tak si tam vyrývali svoje mená, že no, tak to ešte stále robia turisti po svete. A jasné, že tam je grof Andráš z Uhorska. Je to tam. Takže si to tam vyril, ale tam už potom boli všade značky, že nech sa neopovali. Vážime tamto, že to je vlastne historické kultúrne dedičstvo. A Perzepolis, ja častokrát hovorím o atmosfére, lebo keďže som už aj spomínal v tej prvej časti, ja som si to veľmi nenaštudoval, že skade čo budeme chodiť, ako že by sme mali taký super itinerár, ale skôr to bolo také inštinktívne. Perzepolis má neskutočnú atmosféru. Okolo je vysadený umelý les, vidno, že je umelý, ale aspoň trošku tú púšť to sťahuje, lebo tam je to púštna krajina, naozaj zafúka vietor, vy máte v očiach ten prach, sucho, vy ste taký dehydrovaný, pokiaľ nepijete
to.
Tam veľmi málo. Tam, aj keď sme prechádzali cez krajinu, tak to nie je ako púšť, ako Sahara, že si to niekto predstavil, aj kamene, kamene, kamene. Potom zrazu vyjdete a uvidíte, ja neviem, niekoľko kilometrov štvorcových zelene a zase kamene, kamene, kamene. Takže pre Iráncov je tá voda veľkým bohatstvom a ja som teda nespomínala, že my tu teda splachujeme a sprchujeme sa v pitnej vode. Ale potom na Slovensku takéto akurát takéto výlety mne ukazujú, že
šetríš s vodou a vážiš si to, že my
že si vážim tým, máme. Že kde som a čím som, vďaka čomu. Takže toto bol Šíráz a Perzepolis.
Navštívila si tam nejaké zaujímavé múzeá?
V Tehráne sa nachádzajú tie hlavné múzeá, ktoré som ale nenavštívila, lebo vtedy sme chodili po iných veciach s našou kamarátkou Fatimou. Boli sme v múzeu v Jazde, ktoré bolo múzeum také interaktívnym spôsobom, že vy ste prechádzali ako keby jedným nádvorím do druhého a v každom nádvorí bolo iné remeslo. A mali tam úžasnú teda expozíciu alebo ako to povedať, keramiky. Oni sa nehýbali napríklad ani kresťanským motivom. Tam doteraz ľutujem, že som nekúpila za tých 50 eur tú Pannu Máriu. To bolo nádherné. Potom tam mali niečo z hliny, potom tam mali hlavne koberce, ako sa vlastne tkajú koberce a takéto veci. Ale také múzeum, ako ja neviem, sme na Slovensku zvyknutí alebo v Európe, žijete do budovy, zaplatíte si lístok a potom tu tam máte všetko na poschodiach rozštelené, tak to som nenavštívila v tom Iráne.
Ešte sa ťa opýtam, že čo ťa najviac na tejto krajine šokovalo a naopak čo ťa najviac zaujalo?
Ono sa to stalo už vlastne v Gruzínsku, keď som objavila, že oni to nemajú európsky spôsob našich záchodov, ale majú tam tie diery, ja to inak nenazvem ako tie diery. Takže ono to chvíľočku trvalo, tá kultúra toaletná. Čo znamená, že vy ste sa museli v tom záchode na komplet vyzliesť. Pre mňa bolo mystérium, že čo tam s tou vodou, čo tam s tým hrnčekom, čo tam s tou dierou, čo tam s tým. Podľa mňa by to bola skvelá relácia raz. takéto historky cestovateľov. No toto bolo taká vec, že kým ste sa obliekli, zase späť, potom zase ruky umyť a všetko, takže toto má... Ale dalo sa na to zvyknúť, to sa akože priznám, že to sa dalo. A čo som si odtiaľ odniesla?
Taký najlepší zážitok.
Bolo ich tam niekoľko tých zážitkov. Tá archeologická lokalita Sialk, a potom si pamätám do konca života, ako sme sa prechádzali po tých záhradách, po západe slnka a na vás pršala tá rosa, ako keby bolo to nádherné. Mene tam proste plápolali a počuli ste potôčiky. A pamätám si ešte jednu historku, ktorú si budem pamätať veľmi dlho, a to bolo v jazde, keď sme prechádzali po západe slnka po moste, ponad riechku, ktorá vysychala. Pre Iráncov to bol mohutný tok, pozerám, že múha. A púšťal sa tam modlitba muezína. Takže sa to tak ozývalo, ale tá atmosféra, že sa nachádzate proste v moslimskej krajine, kde je teplo, idete ponad ten stredoveký nádherný most, sa prechádzate ako všetci tí Iránci a je to v poriadku. Nikto vás tam nelinčuje. Ešte by som chcela zažiť Irán, lebo by som už teda vedela, že ako sa obliecť, čo zažiť, čo ochutnať a ako sa správať. Irán má veľmi takú zaujímavú atmosféru a cítila som sa tam bezpečne.
Čiže vôbec neľutuje, že si tam bola? Aj napriek tomu, že si mala na začiatku možno aj nejaké tie obavy?
Absolútne nie. Akože ešte by som tam chcela ísť, lebo som objavila potom jednu babu, ktorá ovláda tie ich jazyky, ktorá sa síce pohybovala skôr v Severnej Afrike, ale viem, že a už vlastne podľa mňa nerobí, keďže ten turistický ruch upadol, ak neskončil. Ale s ňou by som teda ešte raz chcela navštíviť Irán, ktorá by mi aj povedala, lebo o tom, čo som vlastne nevedela, že čo tam všetko je. Aj keď v tých najväčších turistických atrakciách, ktoré boli zapísané aj do UNESCO, do kultúrneho dedičstva, boli aj tabuľky po anglicky, ale keď to poznáte, ja som si ich odfotila, že raz ich prečítam. som ešte nenašla ten čas, ale ešte by som sa do Iránu chcela vrátiť.
Majka Trubíniová, ďakujem ti, že si rozprávala o Iráne a o 7 dní nás môžete počuť znova.